подкасты «Радио Свобода».
Як улады маніпулююць гісторыяй і хто сапраўдныя фашысты? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соус, гэта падзея каментар на канале «Свабода прэміум». Наши гости сегодня – историк Татьяна Островская, которая работает в Институте исторических исследований Центральной и Восточной Европы имя Гердера в немецком Марбургу. Добрый день, Татьяна.
Добрый день.
И историк и социолог, исследователь исторической памяти и национальной идентичности Алексей Ластовский. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Сегодня 22 соковика, 80 годов трагедии у Хатыни. Александр Лукашенко, историк по поводу эдукации, скористал эту дату для заявок, у яких историю Другой Сусветной войны и наиновшие історії прогучала наступним чином. Я дам некілька цитатів. Більшість країн у Західній Європі паўсталі під стяги гітлерівської Германії, і сусветний капітал оплатив гэты паход. Канец цитати. Арыйскія стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцяжы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Таксама канец цытаты. Як гісторыкі, як бы вы такія інтэрпрэтацыі пракаментавалі? Татьяна, давайце вы спачатку.
Добрый день, вялікі дзякуй. Найперш, напэўна, трэба сказаць, што Александр Лукашэнка не гісторык па адукацыі, а настаўнік гісторыі, наколькі я ведаю, і таксама не працаваў па спецыяльнасці. Можа быць, тут таксама супярэчнасць, яму падаецца, што тое, што ён прапаноўвае, дойдзе да шырокіх спажыўца, але, на мой погляд, не заўсёды так. І для мене, ведаеце, тут вялікае пытанне, наколькі мы павінны каментаваць вось такія заявы, гэтыя спробы, сапраўды маніпуляцыі гісторыі, якія становяцца з часам усё больш радыкальнейшымі, ці ўсё ж такі наша праца як гісторыкаў тут рабіць, займацца далей даследаваннямі і рабіць тое, што мы ўмеем як найлепш. Ці не легітымізуем мы таким чином ось такі виказані, коли спробуємо їх ніяким чином зрозуміти. Ясно тут одно, що в принципі ми бачимо той, що ми назирали вже ось, і ті методи, які ми назирали вже там, з середини 90-х років, 94-го року, вони становиться, ось риторика становиться найбільш радикальною, але методи все ж тіє.
Дякую вялікі, Алексей. Якая ваша пазіцыя?
Мы маем справу з радыкалізацыяй таго, што ўжо было раней. То пані, што Лукашэнка ўжо падобныя рэчы кажа даўно, фактычна сярэдзіна 90-х гадоў, асабліва ў кантэксце Дня перамогі, бо ён фактычна атрымляе сябе з такім галоўным захавальнікам памяці пра перамогу. Гэта выкарыстоўвалася для легітымацыі яго ўлады ў свой час, паказаць, што руская дзяржава з'яўляецца пераемніцай той рэспублікі, якая перамагла ў вялікай чыннай вайне, то паступова стала скарыстоўвацца ўжо фактычна для яго мэтаў апраўдання рэжыму і ў тым ліку ў знешнепалітычнай такім супрацьстаянні. І мы тое, што мы зараз чуем, это фактычна тлумачыцца актуальнай палітычнай сітуацыяй і ўбудавана ў кантэкст супрацьстаяння з Захадам. І, адпаведна, тады Лукашэнка атэстамляе сябе з савецкай арміі, з беларускімі партызанамі, і ўсе, хто яго крытыкуе, ўжо адначасова становіцца пры гэтым нацыстамі ці фашыстамі. І відавочна, што гэта не мае дачынення да гісторыі такой. Гэта выключна такая палітычная маніпуляцыя.
Татьяна, калі гаварыць пра сапраўдную неафіцыйную гісторыю Хатыні гэтай трагедыі, пра што варта было б згадаць у гэты дзень? Чаго не было ў савецкіх, пазней ў беларускіх падручніках?
Так, дзякуй. Гісторыю Хатыні безумоўна трэба ведаць. Гісторыю знішчэння Хатыні трэба ведаць. Трэба ведаць, што да гэтай гісторыі спрычыніліся не толькі немцы сапраўды, але і мясцовыя калабаранты і іншыя, у тым ліку і украінскія. Шведский историк Пер Андерс Рудлинг очень добро и подробно тоже это написал в одном из своих артикулов. Але эту историю треба разглядать в контексте советской, всей советской истории, да и имперской истории, а так само сусветной истории. Треба не тільки кричати про наші ахвяри і вискату нашого народу, а думати так само про причини цієї трагедії. І, звісно, успомінає так само льоси конкретних людей, які ніколи подається ось у цьому, може бути, были таким святкования и коммеморации трошки на заднем плане находятся, соправных ахвяром. У этой трагедии войны были разные твари, и нам треба их ведать. Я дома так само треба все это разуметь в контексте, вспоминать в контексте смещения белорусских евреев. И, как вы сказали, как раз то и про то, что не упоминалось в советской истории, а мне бы хотелось задать питание и, может быть, вернуться да, нашого там слухача, читача, і задуматися про те, чому ж, наприклад, зараз не вспоминається і не читається широка книжка Адамовича Бриля і Колесникова «З вогненої вёски». Вона якраз була совєтська і повстала у 70-ті, але тим не менш, навіть ця совєтська версія історії Махчима подається на трошечки ці навіть занадто може бути радикальні в цьому сенсі, тому що вона якраз від ахвяру написана.
Олексій, коли б ви виступали сьогодні перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність у вас була у день 80-ті трагедії у Хатині? Який контекст ви згадали? Які акценти ви проставили?
Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її асенсовувати у контексті трагедії більш широкої партизанської війни, поки вже це не просто дії партизанів, але і ті репресії, які кладуться на місцеве насильство. І коли ми порівняємо там з різними партизанськими воїнами у інших країнах, в інші часи, то завжди зустрікаємо ту ситуацію, от не те, що мирні люди, місцеве насильство становиться головними ахвярами. І тут знову ж ми можемо згадати ситуацію, що в некоторій ступені відказність на трагедії кладеться і на партизанський отряд, такі фактично після диверсії поступив у вёску Хатынь і навіть у вёсці почав вести перший такий бой вже супроць карних військов. Тобто і зрозуміло, що по тогочасних правилах карних операцій, то фактично це означало таке одразу наступне знищення вёски. І це відомо, що мерковувалося пізніше уже партизанським керівництвом і було заборонено надалі робити такі кроки. Тобто трагедія Хатині – це, в принципі, і в некоторій ступені виник діяння партизанів. І так само значить, що ми в останній час називаємо маніпуляцію і питанням тим, хто непосередньо брав удел у знищенні вёски, поскольку так, справді, це був поліцейський батальйон, але ось, наприклад, у публікації Олександра Дюкова, і він непосередньо був названий українським, тобто підкреслювався його етнічний характер. І це знову ж маніпулювання, поскольку з одного боку Сапраўды там большасць складалі украінцы, але ён не меў этнічнага характару. Той батальён, ён быў набраны ў асноўным з былых савецкіх ваеннапалонных. І тым ліку там былі і расійцы, і беларусы. І гэта, канешне, зноў жа паказвае на такую страшэнную трагедыю. Так што тыя людзі, якія патрапілі ў палон, па выніку потым бяруць удзел у карных аперацыях.
Ну, тут еще такая параллель может быть, максима она не совсем корректная. Нацисты жорстко помстили мирным жыхарам за деяния белорусских партизанов. Теперь за пошкодженные верогодными партизанами-подпольщиками российский самолет обвешенная жорсткая зачистка, у вынику якой за кратами под катаваннями опынулись сотни людей, которые не имеют никакого дошинения до этой диверсии. Те можно, Татьяна, такие параллели проводить помеж репрессиями другой сусветной войны и сегодняшними? Як ви маркуєте?
Ну, я б, напевно, все ж таки остерігалася такі прямі паралелі в цьому сенсі проводити, але зрозуміла, що ось ця жорсткість і ось якраз та партизанська, по сутності, і війна у межах Білорусі, яка вельми часто велася ось поміж представниками одної і той же національності, коли білоруси знищали білорусів, яна Виніки ось гэтай жорсткасці, ці яе ефект ми зразумела назіраем зараз. Потому что он был не опрацеван Лексия, потому что он был как раз не описан Лексия, потому что он не был коммуникован Лексия. И в этом смысле, я думаю, что тут можно проводить параллели.
Алексей, вы меркуете, какие параллели, кроме той, что я теперь вот выказала, можно провести, и как вы вот до такого сравнения ставитесь?
Я думаю, что лучше проводить параллели с иншими политическими режимами, которые подобно мають подобных штат, автократичные, те часом переходят уже у режим диктатуры, и мы тогда саправды можем, ну, нечто разуметь, осочить эволюцию, разуметь масштаб, потому что все ж таки, когда мы кажем про сравнение с подеями Другой Световой войны, то это зовсім інша кшталту події, зовсім іншого масштабу репресії. І тут таке порівняння має тільки, ну, ніякий політичний характер там, для пропаганди і так далі. Але, на мою думку, я б не використовував такі паралелі.
Хотіла поговорити про слово «фашисти» на постсовєтській просторі. Не зовсім коректно з пункту глядження термінології його використовують, хоча це метафора. Ну, нацисти більш докладне визначення тих, хто прийшов на білоруську землю під час Другої Сусвітньої війни. Як би ви відказали на питання, хто тепер справжні фашисти із пункту глядження термінології і з пункту глядження народного визначення? Олексій Каліваск.
Знову ж, ми маємо ситуацію, що ті терміни, які були введені у історію, політичну науку, вони становяться от, інструментами політичної маніпуляції. Тому зараз слово «фашисти», воно вже практично втратило сенс, прив'язку до конкретного історичного контексту, коли ми кажемо так, про Італію 20-х, 30-х годів, 20-го століття, Муссоліні, далі. Тобто, відомо, що зараз фактично слово «фашисти» – це такі просто маркери, які використовуються у політичній боротьбі для позначення ворогів. Так? І не вельми клюдно, тому що це таке неке обесценювання слова, обесценювання термінів. І це часто вимушає не тільки там журналістів, але й науковців, знову ж скатуватися в таку фактично сферу маніпулювання термінами, маніпулювання словами, діля знову ж ніяких там своїх там метод. Я ось в принципі ставлюся так, що варто все ж таки принамсі науковцям заховувати таку ніяку частину думки і позбігати подобне маніпулювання.
Ну, я як журналіст просто зафіксую, що у жнівні 2020 року на стінах Окрестіна люди написали «фашисти». Вони нічим не маніпулювали, ці, наприклад, в Україні, коли там довідуються люди про катуні, які були, коли території визволяють, так само українці говорять «фашисти». Це таке народне почуття, народна реакція. Тетяна, от яка ваша позиція?
Я тут підтримую Олексія, і справді я так само, як історик, супраць некритичного вживання гэтага терміну, асабліва гісторыкамі, навукоўцамі, таксама прашу журналістаў, можа быць, каб яны ўсё ж такі рэфлексіўна адносіліся. І тут сапраўды шмат дыскусій было і спробаў, і нават у гістарычнай навуцы успомнім Тымаці Снайдера, які вось якраз у дачыненні да вайны ва Украіне спрабаваў адказаць на пытанне, наколькі пра Расію ці з'яўляецца Расія фашистской державой. Вот, але зараз, як мені падається, крышечку этой дискуссии притихли, и саправды, я думаю, что мы правильно, может быть, адекватно здолеем отказать на это питание поздней. Але безумовно, коли ахвяры вот этого невымовного гвалту, белорусских уладов, те российской армии спробуют нек опрацовать свой досвид, шукают некие аналогии в истории, спробуют разуметь, что же с ними отбывается, и они абсолютно мают на это моральное право, мне так подается.
Гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. З вамі Ганна Соус і нашы госці гісторыкі Таццяна Астроўская, Алексей Ластоўскі. Я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялог з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні, не пра Каліноўскага, не пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да геноциду беларускага народу і пра расстаўленне да распаду Савецкага Саюза. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра геноцид беларускага народу? Навошта?
Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць крані, адкуль паўстала та ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочна расійскі след, у тым плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню геноциду савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы гэта правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі мэту ідэю. Што казаць пра некі сэнс, вось значэнне геноциду беларускага народу ці любога іншага геноциду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, звяртацца там да компенсации, да неких інших правов. И мне падаецца, что вот в упадку Беларуси это в чымсьці провалилось, поскольку то, что вот, тема геноцида, якая вот завжди використовується только у таким международном контексте, она была скористана виключно только для внутреннего ужитку внутри країни, поскольку у актуальной ситуации практично ни одна інша країна не будет геноцида народа. Мы вот бачим, что и российские влады особливо не спешаются как бы это робить.
Ну, мы ведаем, какие складанности есть у армянов с признанием геноциду. Масштабы той трагедии, нельзя, конечно, трагедии поравновать, але значно больше. Таццяна, як вы оцениваете вот эти спробы осудить, спогнать компенсации на вот знябожчиков?
Я тут працягнула вось тое, што казала Алексей. У прынцыпе, гэтыя спробы міжнароднага прызнання, іх нельга назваць зусім небеспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра вось у тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяраў мірных жыхароў, якія панесла вось Беларусь падчас вайны. Там якби ёсць у іх і рацыянальная такая аснова, але зразумела, што тут у прынцыпе ў гістарычнай афіцыйнай гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца вось з Захадам як з пагрозай, бачыць пагрозу ў Захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай метай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спрабуючы вось паміж гэтымі двума мэтамі лавіраваць з нейкім чынам, гістарычная палітыка увесь час адаптавалася нейкім чынам, трансфармавалася, і, у прынцыпе, гісторыя Беларусі, вось гэтай афіцыйнай версіі, яна апынулася вельмі кароткай. Тыя, хто піша гэту гісторыю, яны сапраўды загналі сябе ў палку, вычышчаючы ад усяго, што можа быць нейкую рызыку несці, дзеля вось гэтага нейкага такога кансэнсусу грамадскага і з іншага боку падтрымкі улады, якая зараз у Беларусі ўсё яшчэ трымаецца. І заганяючы сябе ту паску, і таму, в прынцыпе, гісторыя доходзіць сістэмы вайны апынулася такім амаль адзінай падзеяй, да якой усё яшчэ працягваюць звяртацца, і зразумела, што зараз гэта гісторыя геноциду выкарыстоўваецца ў тым ліку і дзеля таго, каб апраўдаць варожае стаўленне да Украіны.
Таццяна, Алексей, у нас уже мала засталося эфірнага часу, я хацела вам каротка задаць пытанне. Як вы мяркуеце, наколькі звязаны маніпуляцыі гісторыі вайна в Україні? Наскільки небезпечною можуть бути маніпуляції історії? Олексій, калі ласка.
Ну, безумовно, коли ми кажемо про вот таку постійно ужиток терміну там фашисти, це веде знову ж до такого обезчеловечення, до конфронтації, яка ну не має раціонального рішення. Тобто, і я б сказав би, що ось подобні речі вони з'являються ну потенційно вибухово небезпечними і можуть привести до конфлікту. Тобто ми ведаємо ситуацію, що військовому увірванню Росії на територію України попереднішала у тому віку така підрихтовка з публікації історичних артикулів, які там були огучені від ім'я Путіна. І ось те, що сприймалося, ось ніка недоречність, чому Путін там пише нечто про ніякі давні події, по виніку це все мало сенс у розгортуванні реальної війни. Тобто треба розуміти, що зворот до історії він може привести і до справедливих конфліктів і військових дій.
Тетяна, і вам слово на підсумування.
Мой тезис такий, что в принципе украинцы амаль осутничали на околгость по той самой причине, что история Беларуси на околгость уменьшалась в весь этот час. Украинцы в принципе амаль осутные у той истории, версии истории Беларуси, которую мы сейчас маем, которая сейчас выучается в школе, в университете. И тому отрывалось, что достатково легко было подменить, да, и начать говорить про инших украинцев, про те, какие саправды там удельничали действия уничтожения Хатыни, про дрынных украинцев, потому что именно с допомогой этого дискурса, с допомогой этого понятка геноцида, про который мы уже сказали, есть такое, осуществляется змагание вот с этими спробами демократичной, по-перше, борьбы Украины за свою независимость, за свою территорию, осуществляется гэтая барацьба з гэтымі памкненнямі Украіны. Але трэба сказаць, што іншыя украінцы таксама патрэбны афіцыйны Александру Лукашэнку. Мы бачым, што у Тэлеграме час ад часу з'яўляюцца паведамленні пра тое, што украінскія мінулыя украінскія грамадзяне атрымліваюць беларускае грамадзянства. Таксама гісторыя Кіеўскай Русі вельмі патрэбна, без якой, зразумела, немагчыма без украінцаў, таксама патрэбная. І тут такі атрымліваецца раскол у самім гэтым бачанні.
Дякую великі, что знайшли час для каналу «Свобода Преміум», что поделилися вашей экспертизой у нашим штодзённым эфіры, подзеі, коментар. Дякую великі.
Дякую вам.
Гэта быў гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі і таксама гісторык Тетяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Европы ў Нямеччыне. Дякую вам великі, всяго найлепшых.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння нярэдка можна пачуць сцвярджэнні пра гвалтоўную беларусізацыю пачатку 90-х гадоў, пра навязванне беларускай мовы ў школах і грамадскім жыцці, выцясненне з краіны расейцаў і іншыя грахі ў двукосці нацыяналістаў. Таких поглядов притримлюється і призначений недавно на посаду декана журфаку БДУ історик Олексій Беляєв. А як це було насамреч? Про це ми поговоримо з викладчицею Карлового університету у Празі, доктором історії Аленою Марковою, яка разом зі мною у студії. Добрий день, Алена.
Добрий день.
Ось ви вивчаєте якраз останні роки білорусізацію початку 90-х годів 20-го століття. З чого вона почалася? З яких законодавчих актів?
Формально, як ми всі відаємо, війна почалася з закону об мовах 26 січня 90-го року, але це була така вже, скажімо так, фінальна законодавча база. Але білорусізація розпочалася ще раніше, і я не маю на увазі 20-ті роки. А маю на увазі перебудову, бо коли Горбачов прийшов до влади, уже у 86-му році він сказав, що вельми істотне національне питання існує. І увогалі це національне питання увійшло у нову програму комуністичної партії. І там був такий відказ, що давайте вернемося до 20-х годів. І там була така формулювка, треба розвивати національну культуру. І все лепше, що є у національної культури, але у соціалістичній формі. Це така вельми класична формулювка. І потім к цьому питанню вернулися у 88-му році на узровні усесоюзної комуністичної партії, що це було вельми істотно. І так само Горбачов казав про істотність національного питання, ще більшою порівнянні з 86-м. І що значить національне питання? Національне питання мови – це розвиття національних мов у національних республіках. І постанова з 88-го года дозволяла витворити національні комісії при Совете міністрів, і чим це все наша республіка використала, і узнікали, наприклад, такі комісії, як комісія по національній політиці у начале з Чергіновим, ці, наприклад, комісія по едукації і культури з Нілом Гілєвичем, які вельми активно займалися підрихтовкою національного питання і так далі. А потім у 89-му році Горбачов, який був вже під тиском процесу, який він так не вельми вже контролював, це неформальні рухи, Прибалтика хоче вийти з Совєтського Союзу, він так само сказав, і це увійшло все у нову платформу КПСС, що національні республіки мають право одобрити свою національну мову як державну. І ось гета постанова, вона була такою платформою для далішого прийняття вже формального закону об мовах, які ми усі відаємо з 26 січня. Ось потім вже пішло-поїхало, був створений проєкт закону об мовах, і цей закон був обмеркований у державних газетах, писали люди, ось, і потім у парламенті ось цей закон прийняли. Так що цей закон об мовах, який ми всі відаємо, це така якби верховина такого айсберга. І там були натуральні інші там програми «Родна мова», стратегічна програма по укоренінню і так далі.
Бачите, я вперше чую, як історик робить такий огляд, який тільки що зробили ви. І мені, як удільнику тих подій, чути це незвичайно, трошки дивно, тому що я був студентом і пам'ятаю про тиск знизу на органи влади, на комуністичну партію, бо громадські організації, які тоді вже існували, неформальні, вони створали вельми моцний тиск. Гете рішення прийняті, вони були примушені прийняти це рішення, бо йшли листи у Москву, листи у ЦК.
Навіть так.
Так, що це?
Перший лист, вогляд, це було вельми нахабство від нашої білоруської національної інтелігенції уже у 86-му році, після того, як Горбачов сказав, що національне питання – це істотне питання, наші білоруські науковці, письменники, мастаки, вони написали лист 28-й. Причим, це було порушення субординації, поскольку вони не написали це Соколову, а написали прямо Горбачову, і у листі 28-ї це були відкриті підписи, підписала Станюта, наприклад, мастак Кулік, Лич, історик Бородулін і Биков. Там вони казали, что становище с национальной мовой и культурой я многородное. И поможите, коли ласка, ось у духу демократизации громадства. И так это и так само был тиск и неформальных рухов, натурально, массовых рухов. То бок.
Я нагадаю, вы глядите и слухаете канал «История на свободе». Каб подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео, ці ставьте подобайку и комментуйте наше видео. Але коли вы находитесь у Беларуси, памятайте, что это может быть небезопасно, бо нас обвестили так званими экстремистами. Мы размовляем с доктором истории Аленой Марковой. Алена, а вот стая белорусизация, был принят закон в конце 90-х года. Ти была она гвалтовная? Ти были вызначены некие покарания за то, кто не будет выполнять этот закон?
Как можно назвать белорусизацией гвалтовной, коли она падтрымлівалася Усесаюзнай камуністычнай партыі, Беларускай камуністычнай партыі, дэпутатамі ў парламенце, людзьмі, якія пісалі ў абарону за прыняцце закона аб мовах, так, і пісалі, што гэта ўсё вельмі добра і гэтак далей. Як можна казаць, што беларусізацыя была гвалтоўная на аснове гэтых дакументаў? Але гэта яшчэ не ўсё. Калі мы паглядзім на сам закон, что вось вельмі часто я чую гвалтоўная беларусізацыя, але ніхто нават не удасужыцца, мабыць, пачытаць формулёўкі закона, то, па-першае, там былі два вельмі цікавых фактара, якія былі вельмі лаяльнымі. Па-першае, гэта тэрміны. Тэрміны былі велічэзнымі. Ну, напрыклад, 5 гадоў, каб перайсці на беларускую мову ў справаводстве ў дзяржаўных установах. Чиновники повинны были научиться мове на узроўні, які просто хапала для коммуникации со службовцами, с коллегами и с громадянами. То бок там не треба было там супер, там некий высокий, величезный узровень. И 5 годов для перевода с правоводства, ну это так само, как бы не вельми шмат. 10 гадоў для таго, каб перавесці на беларускую мову адукацыю. І таксама, напрыклад, 10 гадоў на перавод судоў, судовага справаводства, судаводства, юрыдычных праў, юрыдычнай дапамогі, напрыклад, 10 гадоў. І гэта яшчэ не ўсё. І самае такое галоўнае, што закон быў вельмі лаяльны, што тычыцца саміх формулёвак. Напрыклад, там былі формулёвкі. А ў выпадку неабходнасці на расійскай, на рускай мове, на беларускай ці іншай прымальнай для бакоў мове. А што такое неабходнасць? Ну, такого не было. Неабходнасць вызначае кожны сам. Ну, то бок. І, напрыклад, там былі формулёвкі. Мова справаводства на прадпрыемствах беларуская, а при необходимости – русская. Мова судоводства – родная мова баков процессу. Ці при необходимости створить іншамовные классы у школе и в дитячем садку. Іншамовные – то бок не белорусские. Ну, так само необходимость визначає. Мова СМИ – белорусская и іншая. Каля мови рекламного повідомлення може бути зміщений переклад на іншу мову, юридична допомога на білоруській або іншій приймальній мові. І, ну, натурально, що таке приймальна мова? Ну, необхідність. І, натурально, шмат людей, які не погоджалися увагалі з такою формульовкою, я написали у комісію, у Совет міністрів, людці. Так що ж таке робиться? Що таке необхідність? Це ж лазейка для того, каб руская мова была, ну, распаўсюджанай, каб гэты закон просто не працаваў. Ну, але ж вось так, і таму ў гэтым сэнсе, ну, як бы гвалт, ну, я не думаю, што это просто прымальнае слова.
А як паставіліся чыноўнікі на прыняцце гэтага закону, на беларусізацыю? Вот рэакцыя дзяржаўнага апарата мяне цікавіць.
Скажу коротко, без эксцессов, потому что это была их праца. Термины были такие повольные, лояльные, спрояльные. И каждый квартал державные установы отчитывались, они писали такие справоздачи у министерства, у совет министров. Например, в этом квартале мы набыли пишущие машинки с белорусским шрифтом. Ходили на курсы белорусской мовы. Едем далей. И, ну, больше не было таких скаргов, те массовых звольнений, все там, все кидаю и переезжаю в Россию, тут мне все это не сприяли. Нет, такого не было. Натурально, можно были некие там размовы в кулуарах. Когда от вас начальство нечто хочет, так, ну, напевно ж, там, некие люди скажут, ну, на что это мне треба. Але на официальном уровне все было, не было скаргов и супротиву такого.
Ну, бачите, я памятаю несколько своих шоков, которые я зазнал в те часы, бо я был неформал, я користався белорусской мовой в конце 80-х годов. Один с курса боронил диплом на белорусской мове, и кому все ставили отлично, а мне поставили выдатно. Так и державная комиссия это обвестила. Тем не меньше, я бачу российскомовное вокруг себя осяродье и город. И вот я запомнил два шоки, якія я зазнаў. Адзін шок каля ГУМа. ДАІ разганяла кіроўца. Там быў паркінг каля это насупраць так. Макдональдса. Хтосьці павінен быў прыехаць некі дзяржаўны госць там, і ДАІ, афіцэры ДАІ разганялі кіроўцаў на беларускай мове. Я шоў міма, не мог зразумець, што адбываецца. Яны казалі: "Давайце, давайце, таварышы кіроўцы, хуценька, хуценька з'язджаем, з'язджаем". А другі шок гэта дзеці. Я бачу, як ішла група маленькіх дзяцей, ясельных, з выхавацелькай, яны все гаварылі па-беларуску. Гэта таксама было незвычайна. Дык пытанне да вас, як паставілася, вот, як гэта адбывалася на ўзроўні школаў? Найперш это вот цікава. Бо яшчэ я лічу, што настаўнікам беларускай мовы советского часу треба поставить помник, бо наставники тримали марку, они завсёды говорили по-белоруску в русскомовных школах со школьниками и с коллегами. И яны одни несли вот гэты стяг такий, давали приклад. Як вот у школе просовывалась эта белорусизация?
Я, может, почну с наставников, бо это вельми істотна. Наставники увогуле, калі мы паглядзім вось савецкія часы і наставники беларускай мовы, яны увогуле, так скажу, фігуральна знаходзіліся на канцы харчовага ланцуга, так скажам, што тычыцца прэстыжу, што тычыцца гадзін, што тычыцца урокаў беларускай мовы, бо бацькі маглі на базе пастановы з 89 года адмовіцца ад вывучэння беларускай мовы. І мы то заяву той мог прыняць кіраўнік школы, там дырэктар. І як вы адносіцеся да настаўніка, да гадзін якога, ну, вы просто не патрабуеце, можна просто не хадзіць, напрыклад, да, яны вам не патрэбны гэтыя гадзіны. Ну, такое ставленне было такое, скажем, ну, не вельмі прэстыжнае гэта было. І яны натуральна мелі менш гадзінаў і менш аплаты яны атрымоўвалі. Але так яны заўсёды вот трымалі марку і, ну, марку ў сэнсе, што яны рабілі сваю справу, нават такую гераічную справу. І ведаеце, гэта становішча было яно было вельмі несправядлівым. Па, што тычыцца настаўнікаў беларускай мовы. І, напрыклад, галасамі настаўнікаў у прэсе былі Васіль Быкаў і Ніл Гілевіч, якія выкарыстоўвалі, напрыклад, газеты, як «Лім», «Літаратура і мастацтва», каб сказаць, што становішча настаўнікаў беларускай мове, яно дрэннае і несправедлівае. Вось, што тычыцца прэстыжу, што тычыцца аплаты і гэтак далей. То бок, так скажу, закон як бы просто ураўняў іх пазіцыю як бы ў школе з іншымі настаўнікамі, просто вярнуў такую годнасць, скажу так. А што тычыцца бацькоў, то натуральна было рознае стаўленне. Былі бацькі, якія збіралі подпісы і хацелі беларускую школу, беларускамоўныя класы. Былі настаўнікі, якія проста прымалі это ўсё, то, што ёсць. Было натуральна малая некая група настаўнікаў, бацькоў, якія там нават не хацелі, там стараліся рускамоўныя класы зрабіць, але ну, такіх бацькоў яны не былі ў бальшыні ось на гэты час, калі мы кажам пра 90-е гады.
А калі гаварыць наогул пра рэакцыю насельніцтва, вот скажам так, ці былі скаргі, пратэсты, судовыя пазовы, як вот, калі мы гаворым агулам, як народ успрыняў гэта? Што-небудзь такое вядома?
Не, былі скаргі наадварот. Я ж сказала, што там дзейнічалі шмат камісій пры савеце міністраў, і яны былі вельмі актыўныя, бо там удзельнічалі у іх там прадстаўнікі нацыянальнай інтэлігенцыі, Ніл Гілевіч, напрыклад, іншы. І вось, напрыклад, грамадзяне пісалі часта скаргі Нілу Гілевічу асобна і ў камісію па нацкамісіі, па ахове нацыянальнай спадчыны, што вось, паглядзіце, 93-й год, сказалі, што на беларускай мове будзе, напрыклад, даваць аб'явы ў метрапалітэне Мінска. А не даюць аб'явы, што это так, як это так. І прадстаўнікі камісіі пісалі, звязваюць, напрыклад, з метрапалітэнам, ці, напрыклад, з транспартам, і гэтый запрос яны давалі далей, сказалі, як это так, вось нам грамадзяне пішуць, чаго не даюць аб'явы на беларускай мове, і такое становішча, яно, як бы, ну, фіксавалася, і там яны рабілі нейкія крокі, то бок пісалі грамадзяне, якія былі такія, ну, маніторылі выкананне закона, і часта яны казалі, што, а, вось гэты чыноўнік, ён там не хоча там карыстацца беларускай мовай. То есть у такім сэнсе былі такія дасціпныя грамадзяне, якія глядзелі, як выконваецца закон аб мовах. А скаргі, каб не давайце не будзем, ну, не ведаю, не часта бачыла, вельмі рэдка, так скажам.
Ну і вынікі гэтага былі, як мы ведаем, такія, што 80% першакласнікаў у 93-м годзе пайшлі ў беларускамоўныя класы.
Так, пайшлі, і ніхто як бы не атрымаў псіхалагічную траўму, так скажам, всё было добра і продолжалі працаваць і навучацца на беларускай мове.
І спынілася ўсё ў 95-м годзе з рэферэндумам.
Так? Спынілася ўсё з рэферэндумам, калі ўсё пачало адкатвацца назад, калі ў маі 95-го года быў прыняты рэферэндум, які ўстанаўліваў рускую мову мовай другой дзяржаўнай мовай у Рэспубліцы Беларусь. Так.
Дякую, Алена, за гутарку. У студыі была выкладчыца Карлавага ўніверсітэту ў Празе, доктар гісторыі Алена Маркава. Мы гаварылі пра кароткі перыяд беларусізацыі пачатку 90-х гадоў і рэакцыю на яе беларускае грамадства. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, ці стаўце падабайку і каментуйце наша відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перед подзелами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земляў Россией вуніятамі або греко-католиками были более за 3/4 наших продков. Вуніяцтва, якое заховывало идентичность вернікаў, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои адраджали вуніяцкую царкву у 20-м стагодзе. Той не верить, кто не живе поводле веры своей. А отец Андрей Текота прошел свой крыжовый шлях у сгоде воли и сумления под знаком веры у Бога и у Беларусь. Уже в Виленской семинарии, а затем у Петербургской духовной католической академии он належал до белорусских культурно-осветных гуртков. У 1917-м удельничал у первом съезде белорусского католического духовенства. Текота не просто витал на рождение незалежной Белорусской Народной Республики, а был обранный у яе раду. На початку 1920-х он уступил у орден Мариянов и узначалил Друйский кляштер, який виленский бискуп Юрий Матулевич марил зрабить белорусским религийным центром. Але сталося иначе. Андрей Текота не смог протистоять тиску польских шовинистов. Он брал удел у 5-м униистичном конгрессе у чешском Вельграде. У 1933-м его брали генералом ордену Мариянов, а затем Ватикан призначил айца Андрея апостольским администратором для католиков усходнего обраду у Манчжурии. После закончения Другой Всесветной войны Текоту разом с иншими святарами Харбинской миссии напоткал трагичный лёс. Китайские коммунистичные улады передали миссионеров органам советской дзярзбяспеки. Айца Андрея обвинователи у шпионажи одночасово на корысть Ватикану и Японии. За такие, сфабрикованные органами злочинства, сталинский суд давал 25 годов концлагеров. Листы Текоты за колючего дроту до керавницы супольности белорусских сестеров харисток мати Аполлонии Пяткун свечить, что владыка, трываючи покуты, думками был у Беларуси. Можно жить на черных сухарах и воде, а нам еще дают вызначенную страву. Сяджу с тяжкостью, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Сто дня молюся за вас, за всех парафиянов и за Беларусь. Писал ён у 1951-м. Арыштаваны разом с Текотом святар француз Поль Шалей покинул сведчанне, что белорусский субрат подчас следства и в турме поводился героично и заручился с Богом, як сапраўдный пакутник. Теперь отбывается процесс беатификации айца Андрея. На былых лагерных могилках у поселку Новочунка Иркутской области усталеванный памятный крыж Андрею Текоту. Мемориальный крыж удячные верники белорусы поставили своему святару и на могилках у Сморгонским мястечку Жодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до дейности всех белорусских айцов-мариянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулько з'явился на свет на целое життё раней за меня. Был 13-м сыном у селянской семьи, учился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулько, як и я, завсёды шкадавал, что нигде николи не имел махчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягоных школах усё было по-польску, а у моих – по-российску. Смулько, як и я, на суперок забороне батьков любил в дзяцінстве читать по ночах. Правда, у меня был ліхтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго свечка. Ён, як и я, николи не гарнулся до войсковой службы и в першую всесветную войну вырашил з религийных перакананию позбегнуть призыву на фронт. Хаваючися у свояков, Казимир мусил вести ночный лад життя, что разом с интенсивным читанием привело до раптовной страты зроку. От того часу ён крыху бачил одно в день. У 1920-м большевики арештовали Смульку як польского агента. У 1938-м поляки вывозили айца Казимира с славутого Друйского кляштеру уже як небеспечного белоруса. Решту життя ён провел у Марианском кляштере у польском Скурце. Не только за кляштерными стенами, але и в целом ордене Смулько мел славу выдатного споведальника. цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач. І ў дзень і ўначы настроенай толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягонах ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважнай, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі ўніверсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана «Біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпало наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Часлаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогою 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завітали у колішнюю уніяцкую Пакровскую царкву. З першими кроками айца Александра пустий, давно покинутий вернікамі храм страпянувся, ожив, адгукнувся нечеканими проймами, гуками і пахами. На вулиці тільки що шалела непогодь, а тут у вакенце зазірнуло сонце. В образ строческой покровки адгукнувся на полночі Лондону у Фінчлі новим будинком Білоруської уніяцької церкви Святого Кирили Туровського. Автор проєкту храму, який вже відзначений десятком архітектурних премій, колишній прихаджанин айця Александра, архітектор Дзиуай Рафаель Со. Прийде час, я веру, айцець Александр буде належить до ліку святых беларускай зямлі.